kulanti wanaagsan dadkana dhageysan ayuu ku soo dhawaada warka subax ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaan hadduu rabbi idmana waxaa ka mid ah guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa ku baaqay in si adag loola dagaalamo isticmaalka maandooriyaha ciidanka amniga soomaaliya ayaa howlgal amniga lagu sugayo ka wada saaka magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayax ayaa fara ba'an ku haya deegaano ka tirsan maamulka puntland iyadoo wasaaradda beeraha maamulkaasi ay sheegtay in la xoojinayo la dagaalanka ayaxa maamulka gobolka banaadir ayaa qabtay dood cilmiyeed looga hadlayo horumarinta ganacsiga caasimadda wararka dibaddana dhegeystayaal waxaa ka mid ah hay-adda ICRC ayaa cambaareysay waxay ku tilmaamtay dembiyo dagaal oo ay geysanayaan ciidamada armeeniya iyo kuwa azerbaijan iyo madaxweyne trump oo ka hadlay sababihii uu uga baxay isbitaalka xilli ugu guda jiray karantiilka COVID-19.
Waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah, qurux badan, isla markaana barwaaqo ah. Laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii.
Muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jira loo howlgalo, guuldarraduna ay timaado marka mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed.
Madaxdeennu guusha way nagu hoggaamin kartaa, annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa.
Aan wada jirno walaalayaal, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan.
Waa hagaag dhegeystayaal, intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka subax ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya. Waa subax talaada, taariikhduna ku beegan tahay 6/10/2020, markana u diyaar garoobo warkii oo dhammaystiran. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa ku baaqay in si adag loola dagaalamo isticmaalka maandooriyaha oo saameyn weyn ku leh bulshada. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashe Yuusuf Axmed ayaa waxa uu xusay inay tahay in lala yimaado qorshe looga hortagayo maandooriyaha, wuxuuna faray laamaha ammaanka iyo hay-adaha kale ku shaqa leh inay xoojiyaan la dagaalanka isticmaalka maandooriyaha.
Marka arrintan waxaynu u baahanay in meel looga soo wada jeesto oo si dhab ah loola dagaalamo hay-adaha ay khusayso oo dhan iska kaashadaan arrimahaasi looga hortago. Waxay kow ah in laga hortago oo lala dagaalamo maandooriyaha. Maandooriyuhu waxa weeye waxyaabaha sahlaya dunuubta aynu ka waramayna inay dhacaan. Marka haddii ay noqoto meelaha furbooyinka iyo eriboodhada iyo meel kasta oo wax ka soo galaan, in laysu dayo in la kaantarooro in dalka daroogo aanay soo galin.
Kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashe Yuusuf Axmed. Ciidanka amniga ayaa magaalada Jowhar ka wada saaka howlgalo lagu sugayo amniga. Riyan Cabdiraxmaan ayaa warkan ka soo diray Jowhar.
Ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ee ku sugan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waaberigii saaka howlgalo lagu xaqiijinayo amniga waxa ay ka sameeyeen xaafadaha magaalada Jowhar, kuwaasoo guriguri u gelayay isla markaana baaritaan ku sameeyay dadka iyo guryaha intaba, waxaana jirta dhowr ruux ay soo qabteen inta howlgalkooda uu socday, kuwaasoo baaritaan la marsiin doono. Laamaha amniga magaalada Jowhar ayaa weli ka hadlin howlgalkan xiriir aan la sameynayna, waxay inoo sheegeen in howlgalladooda kadib ay soo bandhigi doonaan natiijada ka soo baxda. Hayeeshee, waxaa jirta in howlgalkan uu ahaa mid salka ku hayay falalidii uu ku ahaa amniga oo muddooyinkii aynu soo dhaafnay ka dhacay magaalada Jowhar, kuwaasoo ay ugu dambeeyeen dilal loo geystay wasiiro ka tirsanaa maamulka Hirshabeelle iyo weliba uu diyaargarowga doorashada labaad ee maamulka Hirshabeelle oo ka dhacaysa magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar, wadani warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Jowhar.
Saameynta fatahaada webiga Shabeelle ayaa hoos u dhac laga dareemayaa magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, sida warbixintan halka ay nooga soo diray wariyaheena Cabdishakuur Cismaan Cali.
Webiga Shabeelle ee mara magaalada Beledweyne iyo deegaano badan oo ka mid ah gobolka Hiiraan ayaa laga dareemayaa hoos u dhac biyihii faraha badnaa uu waday isbuucyadii aan ka soo gudubnay. Webiga uu waday biyaha u fara badan, isla markaana dadka Beledweyne qaarkood ay ka barakaceen kadib markii uu ku fatahay xaafado ka mid ah magaalada, ayaa maamulka gobolka waxay sheegeen in hoos u dhac ballaaran laga dareemayo webiga. Sidoo kale maamulka ayaa sheegay inay rajo wanaagsan ka qabaan in biyaha webiga ay hoos u sii dhacaan, maadaama dadka reer Beledweyne shaki aad u xoogan ay ka qabeen isbuucyadii aan ka soo gudubnay. Guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Hiiraan, Sheekh Xuseen Ismaan Cali, oo la hadlay warbaahinta qaranka, ayaa arrintaasi ka hadlay.
Marka cabsidaas waa jirtaa, inkastoo hadda aan maqlayno jeeri iyo deefu anagana fikirin ma fadhina maamulka, xiriir ayaan sameynay. Waxaa hadda saaki aan wareystay jeeri iyo deefu naqa jiro, naqi ayaga waa saameeyey, waa ogaadeen. Marka hore cabsiyay qabeen shali iyo darad, markaan aan ugu caayo xiriiray barakacnahay dhaheen beerihii lama hayo dhay biya galay hadda saaku waxa ii sheegay in naq uu jiro marka xaaladda hadda lagu jiro cimiladu is khilaafsan ma maqaan xaaladdu waxa lagu jiraa yaani oo la saadaali karin macna
waa garta in maamulkiina iyo gudiga fatahada dadaal ayaa wadeen dadaalada saxgi marayaan
horta maamulka iyo gudiga fatahada saa sheegtay hadda gudiga fatahada ayaa hadda shaqada waxa uu geedo waxa uu horta gudiga fatahada waa maamulkan hadda kulli koro kala socdaan laakiin waxa shaqada wado oo shaqada dhaqajira gudiga gudigaas habeen iyo maalin waa shaqeeyaan ilaahay qeyraasiye dadaal badan ay wadaan haddana inkastoo dadaalkaas ay wadaan sida hadda la saadaalinayo oo marka dadka la saadaalinayo gudiga laakiin shaqadoodu waa wataan way dadaalayaan heli kaliya iyo meelahaas iyo waraabaale iyo yacni inta wax la qaban karo ama juhdi la qaban karo way qabanayaan oo yacni magarso waxay dhahaan noloo soo ducay ducaan shaqaan wadnaayo shaqadii waa socotaa
inkastoo bulshada beledweyne ay walaac ka qabaan fatahadaha ku soo laabtay magaalada haddana waxa bilow ah daista roobka isla markaana la filayo in roob aad u xoogan ay da'aan sidoo kalena wabiga marka la biyo uu keeno
dadaalana way socdaan marka waxaan is leenahay haddii ilaahay yiraahdo horta ilaahay inaan barayno oo ilaahay la baryo yacni biyahan mugta waa musiibo waayo rabdaani waayo dabeesha iyo biyaha iyo waxyaabihi umadii hore waa laga jiray ka mid tahay inkastoo dadaal badan la sameeyey hadda weliba dadaalka hadda la sameeyey shaqada la bilaabay shaqa waxaa la bilaabay iyadoo webigii uu biyo ku jiraan oo webigii ay biyo ku jiraan oo waxaa la rabay shaqada in mar hore marka lacagta la wareejiyeyba oo lacagtii madaxweynaha uu soo wareejiyeyba in durbadii shaqada la bilaabay xilligaas xogo waa laga daahay marka hadda shaqadii la bilaabay inkastoo hool badan la qabtay inkastoo dadaal badan socdo haddana cabsi baa la qabaa cabsida mar kastaba cabsi la'aan ma ahaanayso cabsi waxaa la qabaa haddii biyaha hadda reer deefa waxay leeyihiin annaga horta nafsan helnay laakiin biyihii soo galiyo heli keliya celiyey oo heli keliya biyihii marka warka xagga ka soo baxeen oo biyihii hakadaa geliye biyihii hakaday ku jiraan biyihii biyahaas haday magaalada soo gaaran magaalada waa laga bixi lahay biyiyo hakad ku jiro oo hadda ayna dhow yihiin oo weli aanan banaanka usoo bixin iyo meelihii xaafadii qaarkood oo meelaha biyaha ka fataay oo hadda aan wax laga qaban karin hadda dhagax jibsoo galo buntigood waxba lagama qaban karo
cabdishakuur ismaan cali radio muqdisho beledweyne
maamulka gobolka banaadir ayaa qaatay dood cilmiyeed looga hadlayay horumarinta ganacsiga caasimadda muqdisho wariyahan nuur siciid tahliil ayaa ka waramaya
xarunta guryasamo ee magaalada muqdisho ayuu ka dhacay kulan dooda oo u dhexeeyay maamulka gobolka banaadir iyo sidoo kale rugta ganacsatada soomaaliyeed kaas oo ciwaankiisu ahaa iskaashiga ganacsatada iyo dowladda hoose xamar kulankani waxaa goobjuug ka ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar finish gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir gudoomiyaha rugta ganacsatada soomaaliyeed iyo gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsatada doodaasi oo waqti dheer qaadatay ayaa mas-uuliyiintii kala duwanaa ee goobta ka hadashay waxa ay tilmaameen ahmiyadda ay leedahay in la xoojiyo iskaashiga ka dhexeeya maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar si loo dardargeliyo horumarinta caasimadda iyo dib u dhiska magaalada muqdisho agaasimaha qorsheynta gobolka banaadir cabduqaadir muxidiin dalxa ayaa ugu horeyn ka warbixiyay kulankani dooda ah
sidaas oo kale waa madal looga arrinsanayo oo lagu gorfeynayo oo la isku dhaafsanayo afkaarta lagu horumarinayo ganacsiga caasimadda dhankeeda kale waa madal qeybaha ay qusayso ay ku wadaagayaan fursadaha ka jira horumarinta ganacsiga si markaa ganacsigu u kobco oo qeybo badan uga qaato markaa horumarkii dalka dhanka kale keliya ma ahan in madashaani ay fursadaha iyo waxyaabaha la xiriira ay ka hadlayse madashaan waxaa looga gol leeyahay sidaas oo kale inay soo bandhigaan caqabadaha markaa ku hor dadban horumarinta ganacsiga ee magaalada waxaan ognahay caqabaduhu inay ka imaan karaan dhinac waliba hadday tahay mid gudaha iyo mid dibadda ah waxay ka imaan karaan dadka la yidhaahdo blayriska shaqada ku leh horumarinta ganacsiga hadday tahay dowladdii iyo ganacsatadii marka caqabadahaasna madashan waxaan ujeedkeedu ay tahay inaan ku gorfeyno keliya in laga sheekeeyo caqabadaha maahan laakiin in laysla garto sida looga bixi karo oo xal looga heli karo markaas caqabadaha iyadoo markaa la iskaashanayo oo gacmaha la isqabsanayo
gudoomiyaha rugta ganacsatada soomaaliyeed cabdikariin gabeere dhankiisa waxa uu tilmaamay sida ay ganacsatada soomaaliyeed uga go'an tahay ka qayb qaadashada horumarinta caasimadda iyo sidoo kale garab istaaga maamulka gobolka banaadir
ganacsatadu waa ka duwan tahay ganacsatooyinka hore arki jirteen isxilqaanka waxa ay sameeyeen waa aragteen oo ay wax gacan ka geystaan inta badan maktabadii madxafka iyo tiyaatarkii meelaha dhisaayeen waxbay gacan ka geystaan wadooyinkii oo laamiyadii oo dhismahooda anagii gobolka banaadir iska kaashan oo wax badanaan ka qabanay oo wadooyin badanaa la hagaajiyey khayr allah siiyey waxaa moodaa aaday u qurux badan tahay siday u socoto laakiin haddana waddaan dhisaynaa mana la isticmaalay aaday xanuun ugu noqotay anaga waxa arkaysaa hadda wadaa dhamaatay 900 kun oo doolar lagu dhisay qarqo 700 kun oo doolar lagu dhisay dhagxaan ku xiran hatta bajaj aan mari karin waxay ku tashadeen hadii wadooyinka aan laga faa'iideysanayn waxaan ka dhiseynaa lacageena aan meel kale u leexino oo waa laga faa'iideysan karo wadaduna wax walba ay ka muhiimsan tahay sababtoo ah suuqyadu waxa ay ku naafiyaan wadooyinka ugu muhiimsan waa suuqa dirtoogta in badana ka hadashay waxa kaaga mahadcelinayna wada oo 30 sano aan la furinaan dhisnay ilaa hadda lama isticmaalo suuqa siinaysa soo kale wada 30 sano aan la marinaa la dhisay ilaa hadda lama isticmaalo inkastoo ay hadda idhudhuuda furitaankiis waliba ay islada ganacsatada ay niyad u hayaan kuwa kale inaan ku darno hawa nooga jirta laakiin waxaan rabaa in la dhirigeliyo waxa aan habaysano bedelkeeda inaan helno oo aan mari karno oo aan ku shaqeysan karno aan sameysan karno
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar finish waxa uu sheegay in magaalada muqdisho ay ka soo kabanayso marxaladii burburka isla markaana ay ku talaabsanayso horumar dhinac walba ah
waa uga mahadcelinaya ganacsatada marka inay mar walba ay taagan yihiin garabka xagga dowladnimada iyo dowlad dhiska taas oo runtii aan la'aantood aan dowladduna dhiirateen mataqaanaa ganacsataduna ayay ku dhiiradeen dadaalada hadda ay wadaan oo
ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa fashiliyay weerar argagixisada Al-Shabaab ay ku soo qaadeen saldhig ciidanku ku lahaayeen gobolka Gado wariyeena Cumar Ciidruus ayaa warka nooga soo diray magaalada Baardheere
ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ururka 49aad ee degmadan Baardheere oo xalay fashiliyay weerar kooxda Al-Shabaab ay la danacsanaayeen inay ku qaadaan xirada ciidamada xoog ee ka degan yihiin isla magaalada Baardheere marka weerarkaasi waxa Al-Shabaab ay kala kulmeen dhowr jab aad u weyn waxa lagu geystay qasaarooyin kala duwan oo naf iyo maalba la sida ay saraakiisha ciidamada xoogga ay saakiino xaqiijiyeen waxa sidoo kale xusid mudan in raggii soo qaaday weerarka markii ay damceen in ay dib u laabtaan ay la kulmeen isla ciidamo kale oo magaalada daafaheeda ku sugnaa kuwa oo mar kale qasaaro u geystay marka gudahaan qasaaraha Al-Shabaab ayay saaku dadku hadalhayaan iyo dhibaatooyinkii xalay loo geystay cadawga
ma jira wax qasaaraha ay ka soo gaaray weerarkaasi la fariyay shacabka iyo ciid gudahaan ciidamada
ma jira wax shacab ah oo ku waxyeeloobay weerarkaas waxaad garan kartaa marba hadii cadawgi lagu hortagay meel daafihi magaalada ah in wax qasaara uu soo gaari karo shacabka sidoo kale lama ma jiro oo cod sheegtayna ma jiro wax ka soo gaaray ciidamada xoogga weerarkaas iyo weeraradii xalay ciidamada xoogga ay ku fashiliyeen kooxda Al-Shabaab gargaarmooyinkii ay danacsanaayeen
kaasina waxa uu wariyeyna Cumar Ciidruus oo inooga waramayay weerar argagixisada Al-Shabaab ay ku soo qaadeen gobolka Gado gaar ahaan saldhig ciidanku lahaayeen oo ciidanka xoogga dalka ay ka hortageen markana dhanka Puntland ayaanu eegaynaa ayaa haya faraba aan ku haya deegaano ka tirsan Puntland waxana wasaaradda beeraha maamulka Puntland ay sheegtay in ay wax ka qabaneyso lana dagaalamayso ayaha riyeena Yusuf Maxamed Maxamuud oo ku sugan Puntland ayaa arintan naga waramay
saafay raasada galabgarkii dambe aan makhribadii oo ka hadlay ayax oo saameyn badan ku haya gudaha deegaanka gobolka Raal maalmihii ugu dambeeyay dadka reer guuraaga ee degmooyin kala duwan ee ka tirsan gobolka gaar ahaan oo ka baxsan walaalada Garoon ay aad cabasho u soo yeeraysay in fakta kuwa baristay oo ay aad dareemayaan isoo raaxaan ama walaalada u dhimareyo qaybo ka mid ah deegaanada kala duwan oo dhan uu ku degay shalay uu sii maray deegaanada kala duwan oo inta u dhaxaysa Garoowe ilaa Burtinla Birta dheer Kalabayr Jolojalam intaas oo dhigaana dulbarsad ballaaran oo ay ku xeeran yihiin ama ay degan yihiin reer guuraa ballaaran guud ahaan marka la sheegayo Puntland oo dhanba maalmihii ugu dambeeyay codsadkii ugu dambeeyay xaaladdu waxay ugu badnayday shaqaynada xeebaha gobolka Bari iyo gobolka Nagaal inta u dhaxaysa oo dhan buu ku habsaday weliba soo aan qiyaas lahayn maalmihii ugu dambeeyay xaaladda in baabuur xataa waa weyn ay soo kala goosta magaalada Garoowe iyo Boosaaso ay maristooda xataa khatar noqotay mararka qaar oo shirar iyo laga buuqo baabuurtay kala istaagayaan arrinta ay xadirtii gobolka Nagaal uu soo gaaray saddexdii bari ugu dambeysay oo Garoowe ilaa Puntland soo dhaxaysa masaafada dheer ee 100 km ah oo intaasoo bari soo kala goosay
Yusuf Maxamed Maxamuud wariyaheena deganada Puntland inoo ga soo warramayay gaar ahaan ku sugan magaalada Garowe iyo ha oo ka hadlay ayax faraba aan ku haya Puntland. Markana wararka dibadda ayaanu eegaynaa hay'adda ICRC ayaa waxa ay cambaareysay waxa ay ku tilmaamtay dambiyo dagaal oo ay ka geysanayaan ciidamada Armeniya kuwa Azerbaijan deegaanada dagaalada ay ku dhaxmarayaan. Hay'adda ICRC waxa ay ku tilmaamtay dambiyo dagaal oo ay geysanayaan ciidamada Armeniya Azerbaijan ayay sheegtay inay tahay wax laga qabto. ICRC ayaa tilmaamtay in dhinacyada ishayaa si aan kala sooc lahayn u duqeynayaan magaalooyinka ay raidku degan yihiin. Hubka qaraxa iyo madaafiic culus ayaa lagu garaacay magaalooyinka ay dadku aadka ugu badan yihiin, taas oo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac daran ayaa lagu yiri qoraalka ICRC. Sidoo kale waxa ay aad u shaacisay in duqeynta ay burburisay goobo muhiim ah sida iskuulo, isbitaallo iyo kaabayaal dhaqaale. Dagaalkan oo aki ugu cuslaa ee dhexmara labada dal muddo 25 sano waxa ku dhintay in ka badan 250 qof waxaana ku burburay hanti badan iyadoo ay sii kordhayaan baaqyada caalamiga ku aadan in labada dal ay joojiyaan dagaalada u dhaxeeya. Ugu dambeyntiina madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray inuu ka baxay isbitaalka oo dib ugu laabtay aqalka caada. Ku dhawaaqistiisan waxa ay timid iyadoo uu soo duubay muqaal uu kula hadlayay taageerayaashiisa iyo bulshada Mareykanka. Madaxweynaha waxa uu tilmaamay in xaaladiisa caafimaad ay aad u wanaagsan tahay, ayna ka wanaagsan tahay sidii uu ahaa 20 sano ka hor. Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale difaacay go'aankiisa uu isbitaalka uga baxay si uu soo salaamo taageerayaashiisa banaanka hore isbitaalka ku sugnaa habeenkii Axad. Arintaasi oo dad badan ay aad u dhaliileen, wuxuuna sheegay haddii aanu taas samayn lahayn in dad badan ay ku tilmaami lahaayeen qof aan naxariis lahayn, gaar ahaan saxaafadda. Khubarada caafimaadka ayaa su'aal geliyay go'aanka madaxweyne Trump uu uga baxay isbitaalka si uu soo salaamo taageerayaashiisa iyada oo uu gaari ku maray banaanka hore isbitaalka. Waxaa jira walaac laga qabo in madaxweynaha Mareykanka oo xirnaa afsaab ama marada afka lagu xirto laga yaabo inuu halis geliyay ilaalada madaxweynaha, iyada oo afhayeen aqalka cad u hadlayna uu sheegay in safarkii Axadda uu ahaa mid nabdoon oo badqab ah. Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale weerar afka ku qaaday musharax xilka madaxweynenimada kula tartamaya ee ka socda xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden oo ka hadlay xaaladda caafimaadka iyo COVID-19. Wuxuuna Mr. Biden horey u sheegay in qof kasta oo caafimaadkiisa mas'uuliyad aan iska saarin, isla markaana aan xiran afxirka sameynina talaabooyinka COVID-19 looga hortagayo oo isaga qaadaya mas'uuliyadda ka dhalata COVID-19. Guud ahaan dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday warkii subaxnimo. Aad kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waadna ku mahadsantihiin dhegeystayaal la socodka warkeena.